Сёння Бенедыкт XVI прыняў на прыватнай аўдыенцыі кіраўніка рэгіёна Лацыё Рэнату Пальверыні, мэра Рыма Джаванні Алемано і кіраўніка рымскай правінцыі Ніколу Дзінгарэцці. Пасля прыватных спатканняў з палітыкамі пантыфік сустрэўся ў Клементінскай зале апостальскага палаца ў Ватыкане з адміністрацыяй рэгіёна Лацыё, Рыма і рымскай правінцыі. У сваёй прамове да прысутных папа нагадаў, што ў аснове эканамічнага крызісу, які таксама закрануў дадзены рэгіён, ляжаць этычныя праблемы, індывідуалізм, прага ўласнай нажывы, занядбанне праблем моладзі і людзей сталага ўзросту. Цяперашні крызіс можа стаць нагодай для ўсёй грамадскай супольнасці, каб паглядзець на тое, ці сапраўды каштоўнасці, якія знаходзяцца ў аснове сацыяльнага жыцця, спрыяюць нараджэнню больш справядлівага, роўнага і салідарнага грамадства. Або наадварот, неабходна глыбокае пераасэнсаванне каштоўнасцяў, на аснове якіх можа адбыцца абнаўленне грамадства і якія будуць спрыяць развіццю не толькі эканомікі, але таксама інтэгральнаму дабру чалавека, сказаў папа. Святай Отец падкрэсліў важную ролю хрысціянскай супольнасці, а таксама розных інстытутаў у спрыянні росту свядомасці прыналежнасці людзей да супольнай рэчаіснасці, у якой кожны на падабенства чалавечага цела важны для ўсіх. Папа нагадаў аб адкрытасці, шчырасці і салідарнасці, якую аказалі шматлікім пілігрымам жыхары Рыма падчас біятыфікацыі Яна Паўла II і заклікаў адносіцца падобным чынам і да шматлікіх імігрантаў, якія прыбываюць з краін, дзе беднасць часта з'яўляецца прычынай смерці. Пантыфік заклікаў да салідарнасці з сем'ямі і моладзю і фарміравання культуры павагі да закона.